Gepli Ýer Azatlyk Radiosy mikrofonunda Merdan Sariýew habarlar gündürlüğü gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleri ýurtda koronawirusyň iki hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürýän wagty, ýurdun durly künjeklerinde ýylaty COVID-e garşy 3-nji booster tanzymlaryny urup başlady. Azatlygyň sebitlerde kabarçylary, häkimetleriň taýlawlaryň öňe sürýäti, käbir COVID çäklendirmelerini gowşatmagy göz öňünde tutýan döwri, koronawirus hadisalarynyň entigim ýüze çykarylandygyny aýdýarlar.
Marda 20-70 yaş aralığına kıraetlerin ählisine koronavirusa karşı 3. sancım urulyar. Häkimetler öňün alış çäreleri deyip, devlet edaralarındaki işyerleri hem öz hasaplarını COVID-19 testinden geçmeli diyerler. Munun üçin 100 manat bermeli.
Dip marlı büdjetçilerin biri 1. martta adlandırmasızlık şerti bilen azatlygyň habarçysyna gurrun verdi. Mundan 2 hepte töwereği ozal Aşgabatda we Lewapda hem ýylaty booster tanzymlary urulyp başlandy. Ýerli habarçylarymyz adamlara Russiýanyň Sputnik Light wagtynasynyň berilýändigini, şeýlede 3-nji tanzymy urdurmadyklary öz tewitiniň daşyna çykmagyna ruhsat berilmeýändigini hem bildirdiler. Türkmenistan geçen ýylyň iýulunda COVID-19 wagtynasyny hukmany etdi. Bu ağırlıkta marda kabarçymyz vilayetin käbir tewitlerinde, hususan da Serhidabad etrafında koronavirusu ýulgyanlaryň ýüze çykarylandygyny aýdýar. Türkmenistan şu wagt içinde öz çägünde resmi taýdan hiç ýyly koronavirus hadisesini hasaba almady. Ýöne pandemiýanyň dowamında hukmany maska rejimi, sewitara hereket çäklendirmeleri ýaly mejburi düzgünleri ornaşdyrdy. Mundan başga da dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň birinden sızyp çykýan maglumatlarda virus ýulgyanlaryň ondan hilak bolýanlaryň hem köpdigini ýygtylýar. Mundan öň türkmen emeldarlary 12 martda bellenen ýerki prezidentlik saýlawlaryna gabat şu aýdan başlap käbir çäklendirmeleriň gowşudylyp başlanjakdygyny näretmi ýagdaýda ýaňzadypdylar. Bularyň çäginde söwda merkezlerindäki egnesik dukanlaryny, delle kanlary, gözellik salonlaryny, toy dabarasyny geçirmek üçin restorandyr kafelary gaýtadan açmak, sewitara gatnaşyklaryny täzeden ýoly goýmak planlaşdyrylandygy bellenipdi. Emma azatlygyň marda kabarçysy 1-nji martda ähli çäklendirmeleriň henizim saklanyp galýandygyny, sol sanda raýatlaryň öz ýaşaýan etraplarynyň daşyna çykmagyna hem ruhsat berilmeýändigini gurrun berdi. Yukarıda beyan edilen ýagdaýlar dogrusunda ýurdun taýlyk ministrliginden we degişli tewitleriň häkimliklerinden goşmaça maglumat ýa kommentary almak başartmady. Türkmenistanda ýanwarda girdilen nowutdaky pitiklenme çäreleri COVID-19 hadisalarynyň köpelmeginiň fonuna gabat geldi. Sonda ýurdun etady karantin zoologlary ýerleşen Lewap welaýaty giriş we çykyş üçin çäklendirildi. Käbir ýylaty punktlar doly ýapyldy, ýylaty tewitleriň arasynda hereket etmek gadagan edildi. Ýurdun häkimetleri çäklendirmeleriň sebäplerini resmi taýdan düşündürmediler.